Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidererunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die martis in Italia calamitas gravissima accidit cum pons in via autokinetica prope urbem genuam factus, ex in opinato collapsus est. Pons ille in altitudine quadraginta quinque metrorum situs, maximam partem in orbitas subjacentes ruinas fecit. Qua clade saltem duode quadraginta homines mortui, et complures vulnerati sunt, ut nuntiavit Matteo Salvini, minister arebus domesticis.
Italiae tempus lugendi biduanum indictum est propter pontem viarium apud genuam de lapsum. Rerum periti censent debilitatem structurae pontis in causa esse cur strages factasit. Constat illum pontem, quem calamitate accidente viginti ferre vehicula trans ibant, annis sexagesimis seculi preteriti edificatum esse, sed ab hinc duos annos refectum.
Kim Jong-un, dux Koree septentrionalis, et muun jae in, presidens Koree meridiane, mense septembri summum conventum Pyongyange in capite Koree septentrionalis habebunt. Cum mense aprili convenerunt, constituerunt ut conventus novus autumno pararetur. Quas res inter se acturi sint nondum constat, sed creditur eos saltem de armis nuclearibus collocuturos esse.
Bucarestiis in capite Romanie multa milia civium corruptioni publice reclamita verunt. Multitudo in medium urbem congregata magna voce flagitavit, ut regimen civitatis munus deponeret, et in terra nova comitia parlamentaria instituerentur. Custodes publici adversus homines tumultuantes jaculatra aquatica et gasum lacrimogenum adhibuerunt, quo facto multi eorum in nosocomium deportati sunt.
Vindo bona caput Austriae, urbs in orbiterarum habitatu omnium commodissima est. Si comparationi internationali nuper facte fides habetur. Melbourneum quod per multos annos primum locum tenebat secundas tulit. Osaka urbs Japoniensium in hoc certamine tertia evasit. Urbs Helsinki autem in optimis decem non numeratur.
Proventus bacarum in silvis nostris haec estate modestior quam fieri solet esse videtur. In causa sunt sicitates longe et estus fervidi quibus tota natura laboravit. Hec in opia in primis ad rubum camemorum pertinet, cuius copia miserrima describitur. Paulo Prosperius successerunt Myrtillus et vitis idea, quorum vage tamen solito minores sunt.
Die Dominico, certamina Europea Athletice Generalis, que Berolini septem diebus habitasunt ad finem venerunt. Omnium optime contenderunt Britanni, cum sibi duode viginti nomismata concilia verunt. Minus prospere atlete finni succedebant, qui pecvi tam adverso marte certarent ut ne unum quidem nomisma domum reportarent.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete!